Posloucháte čtvrteční dopolední program Rádia vašeho kraje. Za 4 minuty bude 11:30. Na konci loňského roku ukončili Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek 9měsíční cestu, při které se vydali po stopách legendární dvojice cestovatelů Zikmunda a Hanzelky. Procestovali 32 zemí a urazili téměř 130 tisíc kilometrů. A pánové Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek jsou našimi dnešními hosty. Vítám vás, dobrý den.
Dobré poledne.
Vy jste už před tou cestou byli hodně mediálně známí. Hodně se o tom mluvilo, co chystáte. Měli jste všechno, aspoň podle mého názoru, dokonale připravené. Řekněte mi teď, když jste se vrátili, dopadlo všechno tak, jak jste si to představovali, anebo bylo spoustu věcí úplně jinak, jako vždycky to bývá?
No, ve své podstatě já bych řekl, že to dopadlo nad naše očekávání, protože, jak s oblibou říkáme, tak ten projekt, když vznikal, tak vznikal jako velmi skromný projekt. To znamená, že to, co se dneska z toho stalo a to, co se děje, tak to je absolutně nad naše očekávání. A jediné, co na to můžeme říct, že máme obrovskou radost a těší nás to, protože si myslíme, že si to pan Zikmund zaslouží.
Ano, ten zájem o vás je obrovský. Mimochodem, zeptám se i na reakci pana Zikmunda, jak předtím, když jste to začali plánovat, tak teď už máte nějaké zpětné vazby od něj?
No tak pan Zikmund nás na začátku, byli jsme v takovém zprostředkovaném kontaktu, protože on byl bohužel v nemocnici, když my jsme odjížděli, ale v průběhu cesty nás údajně bedlivě sledoval přes sociální sítě svých kolegů, takže věděl, kde se pohybujeme a kde jsme. A taková ta zlatá třešnička, když jsme se vrátili a předávali jsme mu dar na jeho narozeninách 14. února ve Zlíně, tak bylo, když my jsme mu vlastně dávali tu fotku, tak jsme mu podali ruku a pan Zikmund se na nás podíval a říkal, tak to jste vy, kluci, konečně vás poznávám a konečně vás vidím živý a zdravý. Já vás znám akorát z novin, z titulních stran a z výstřižkový služby.
Jak se vám pan Zikmund jevil v den svých stých narozenin? Četla jsem články, že se pořád udržuje v dobré kondici, že cvičí denně, že chodíval ještě donedávna do divadla, že měl v divadle svoje speciální sedadlo se svým jménem. Jak se vám jeví, jak vypadá?
No, mně přijde, že posledních 30 let vypadá pořád stejně, že on je opravdu velmi vitální a přišel po svých, a sedl si, povídal, dal si skonce skleničku vína a pro mě to byl, mně se stala taková věc, protože vlastně ve chvilku, kdy mě postavili teda před pana Zikmunda, aby jsem teda něco řekl, tak já jsem ten mikrofon akorát podal Tomášovi, protože mě poprvé v životě došla řeč, já jsem se normálně... Víte, co chci říct? Takže prostě bylo to tak úžasný a tak krásný a tak spontánně. Já jsem to vůbec nečekal, že to takhle bude celý probíhat. Takže...
Chtěl jste říct, rozklepal strachy.
Já jsem se rozklepal strachy.
Ano, máme proto i jiné slovo, nebudeme ho říkat, všichni si to domysleli. Čili až nám bude 100, chtěli bychom klidně vypadat jako pan Zikmund a bude to dobré.
Já myslím, že ano.
Já myslím, že není teď úplně prostor na to, abychom popsali dopodrobna tu vaší cestu, ale pojďme říct aspoň telegraficky, kde začínala, jak vedla a kde končila. Pojďme to vzít takzvaně prstem po mapě, než se budeme bavit konkrétně o jednotlivých zážitcích.
Takže prstem po mapě je to velice jednoduchý. My jsme 3. dubna odletěli z Prahy do Turecka a dál ta cesta pokračovala tedy přes Srí Lanku, Nepál, Indii, Barmu, Thajsko, Malajzii, Indonésii, Singapur, Japonsko, celý Rusko, vlastně Kamčatka, Sibiř, Moskva, Volgograd, pak Kazachstán, Kyrgyzstán a na závěr jsme se ještě vrátili do zemí Blízkého východu, což jsme nestihli na začátek a hlavně jsme tam ani nemohli, což tedy bylo Jordánsko, Izrael, Palestína a Libanon.
A trvalo to tedy těch...
A pozor, ještě vlastně balkánské země.
A trvalo to tedy těch skoro 9 měsíců, bylo to 32 zemí. Psali jste si deník?
Psali jsme si pečlivě, každý den jsme si psali deník, který byl obsahově zhruba 2,5 až 3 A4 z technických údajů a z našich emocionálních prožitků. A z toho deníku právě vychází v naší připravované knize Zikmund 100, která by měla vyjít na konci března.
Ano, určitě se k té knize taky dostaneme. Co jste všechno sebou vezli? Co si cestovatelé vašeho typu na takovou 9měsíční cestu musí vzít a co naopak musí zůstat doma?
No, my jsme si vzali to, co jsme potřebovali. To znamená, že ta první část cesty byla poměrně v teplém počasí a bylo to v rovníkové části chvílema, takže my jsme ve své podstatě měli každé žabky, a měli jsme dvoje kratě. vaťasy, měli jsme pár triček, které nám vlastně stačily až do Japonska. A pak, když se začal lámat ten chleba, když jsme přijeli vlastně do ruského Vladivostoku, když začala být zima, tak jsme to museli trošičku doplnit, ale naše finanční prostředky nebyly tak vysoký. To znamená, že jsme si koupili kalhoty a mikinu a s tím jsme to vlastně dojeli.
Tak my bychom se ještě měli bavit i o technice, kterou jste sebou měli, protože ta byla pro tu vaši výpravu velmi důležitá. Tak co jste vezli? Na co jste fotili, na co jste natáčeli?
No, ona ta technika byla 80% vlastně veškerý naší kiláže ve vybavení. Jo, my jsme toho měli opravdu, jak říká Lukáš, minimálně na sebe. A zbytek batohu byly obětované technice a měli jsme právě dvě bezzrcadlovky digitální, k tomu jsme měli mikrofon, a tahali jsme sebou stativ, potom jsme měli dvě akční kamery a měli jsme sebou dron. To bylo to základní vybavení technický a k tomu samozřejmě je spousta kabeláže, k tomu je spousta adaptérů, k tomu je spousta baterek. Takže tohle všechno bylo naše základní vybavení, které jsme sebou měli a to s náma projelo celých 9 měsíců napříč Euroázií.
Já myslím, že naše posluchači už si v těch výstupech, které se teď všude objevily, všimli toho jednoho hodně důležitého bodu a to jsou ty snímky se stejnou kompozicí, jakou fotili před desítkami let Hanzelka se Zikmundem. Tak jak pak se vám to všechno dařilo nebo nepodařilo? Některé ty fotky jsou prostě úplně úžasné. Člověku zůstává rozum stát. Jak se to proměnilo? Povídejte, jaký z toho máte pocit a výsledek z těch stejných fotek?
Tak já bych za prvý rád řekl, že to je obrovská čest. Já jsem moc šťastný za to, že jsme vůbec něco takového mohli dělat, že jsme se vůbec mohli srovnávat s pánem Zikmundem a Hanzelkou, že jsme vůbec dostali povolení na něco takového, dá se říct. A co se týká hledání těch fotografií, jak náročné to bylo a tak dál, tak my s Tomem říkáme, že zhruba polovina fotografií šla opravdu velmi dobře, kolikrát se nám podařilo to místo najít za minutu, za dvě, za pět minut, tak jsme byli jsme šťastní, když jsme udali za jeden den třeba 10-12 fotografií, tak to bylo super. Ale pak samozřejmě byly i chvíle, kdy jsme třeba fotografii hledali 3 dny, nebo když ten porost, nebo ta zástavba byla už tak velká, že to místo skutečně bylo schované a nemohli jsme ho najít, takže jsme museli používat právě v těchto chvílích dron, kdy jsme třeba obletěli tu zástavbu a dostali jsme se na tu kompozici a vlastně takhle jsme mohli pořídit ten samý snímek. Nicméně je to všechno vidět v papírně. Je tam vlastně 100 a 100 a je to krásný.
Je něco, co se nepovedlo vůbec vyfotit, nebo taková situace nenastala?
Nastala, tahle situace nastala, nastalo to. A jak to Lukáš vypráví, tak je potřeba si uvědomit, že těžký je najít to místo vůbec na mapě, kde to je. Takže my jsme trávili nekonečné hodiny v knihách, v denících, ve studiích všemožných videoarchivů pánu Zikmunda Hanzelky. A některé místa opravdu se nepodařily nafotit, protože, jak Lukáš říká, třeba Prambanan, klášter v Indonésii, v Jogjakartě, ten prostě třikrát spadnul, třikrát to složilo zemětřesení, Indonézané ho třikrát přestavili, ale jak oni se blbou říkají, po Indonésku, takže ten klášter vypadá třikrát úplně jinak. A my jsme opravdu bazírovali na tom, že ta fotka bude ze stejné kompozice, čili pro představu posluchačů je to, když si vezmete původní fotku pánu Zikmunda Hanzelky a tu naší, tak kdybyste jenom probarvili, tak je to úplně stejná fotografie. Bohužel v téhle situaci před náma vyrostla 13-metrová zeď, takže je to focená zeď z půl metru a tu jsme bohužel použít nemohli. A tahle situace se opakovala asi třikrát. Například v Kremlu, ač je to památka UNESCO, tak se pan Putin rozhodl, že tam prezidium prostě nemusí být. Takže zmizelo a my jsme ho tam půl dne hledali. Říkali jsme prostě, nemůže zmizet takhle velký barák z Kremlu a nakonec se ukázalo, že může.
Ano, v Rusku je možné všechno. Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek se vydali v loňském roce po stopách cestovatelů Zikmunda a Hanzelky a dneska jsou našimi dnešními hosty. Já bych chtěla upozornit posluchače, kteří mají zájem, aby si zapnuli pohled přes webkameru do našeho studia, protože kluci sebou přivezli spoustu zajímavých věcí. Možná, že bychom v tuhle chvíli je měli popsat, kdo si teda teď zapnul ten pohled do studia. Tak se podívá třeba tadyhle na tu mapu. Co je to za mapu?
Tohle je vlastně původní plánek Osaky z roku 1963 a zajímavý na něm je, že pánové Zikmund s Hanzelkou si do něj psali svoje vlastní poznámky. A na těch poznámkách je krásný, že tady třeba v horní části, oni jak byli precizní a do detailu to popisovali, tak oni si třeba našli místo a k němu napsali, že to je výroba nejlepších lampionů v Japonsku. Takže to studovali detailně. To samozřejmě k vidění na výstavě v papírně. Máme tady sebou flexaretu, na kterou pánové Zikmund Danzelka fotili, to asi popíše Lukáš.
To je, jako vlastně, taky, to je vlastně taky zajímavý retrospektivum, který tady teď mám. To znamená vlastně ten digitální fotoaparát a vlastně ten flexaret, který používali teda Zikmund s Hanzelkou. Tak úžasné na tom je, že oni měli 12 možností, že? Nebo oni měli 12 pokusů, pak museli vyměnit film. A což je to retrospektivum, kdežto my těch pokusů máme nekonečně. My můžeme mačkat tak dlouho.
Podle velikosti SD karty.
Tak podle velikosti SD karty, a když se nám něco nelíbí, tak to prostě smažem. Ale oni nemohli. Oni ty fotografie viděli, až když přijeli domů.
Kolik jste si přivezli fotek? Desítky tisíc, stovky tisíc.
No, ten celkový součet, který já mám třeba v počítači před zpracováním, je zhruba 17 000 fotografií. Lukáš ty fotky zpracovával už během cesty, takže jsme je i publikovali a jednak měl na starosti i ty retrospektivní fotografie, takže ty jsi byl taky asi na 17, ale výsledek byl nějakých asi 500, že jsme z toho
letáli. Nedokážu to říct, to číslo, když se podívám na to, co mám teď v počítači, tak je tam tuším asi 4,5 tisíce fotografií, ale už jsou opravdu rozstříděný do těch jednotlivých destinací, už jsou rozstříděný právě i na ty retrospektivní a na ty další a další. Já nechci říkat, kolik jich je použitelných, ale doufám, že dost.
Tak ještě tady máme krásnou kameru, srdce každého staromilce úplně zajásá.
Zlatý hřeb toho, co se nám podařilo, protože paní kurátorka Muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, paní Preiningerová, nám zapůjčila z klubu Zikmunda a Hanzelky právě tuhle tu 16, nádhernou kameru Pilart Bolex z roku 1955, švýcarský výroby. A je to právě ta kamera, na kterou vznikaly ty krátké videoreportáže Zikmunda a Hanzelky, které jsou na YouTube, všude můžete najít. A tohle je ta nádherná věc, která všechny zaznamenala.
Je to až neuvěřitelné, že to držíme v ruce. Ještě před rukem jsem si to nedokázal představit, že mi to někdo půjčí.
Já bych se vás teď chtěla zeptat na nějaké top zážitky. Nemůžeme určitě popsat celou cestu, to bychom nezvládli, ale kdybyste si každý měli vybrat absolutní vrchol té vaší cesty, který prostě na který nezapomenete do konce života, co by to bylo?
Pozitivní nebo negativní?
Pozitivní. K negativním se dostaneme za chviličku.
Víte, ono těch pozitivních zážitků právě bylo, oni negativní skoro nebyly žádný. Jo. A je těžký vypíchnout jeden pozitivní zážitek, ale chtěl bych teda říct, já mám rád jihovýchodní Asii. To znamená, že jsem se opravdu cítil dobře v Barmě na jezeře Inle Lake. A je to jedno z míst, kde by jsem si dovedl představit být třeba měsíc v kuse. A bylo to tam nádherný. Chtěl bych se tam vrátit znovu.
No a co u vás?
Já bych vyzdvihnul zážitek z japonského Takamatsu. My jsme opravdu jeli ve strašném tempu a snažili jsme se splnit to, co jsme všem slíbili, a základem byly ty fotografie. A my jsme právě v japonském Takamatsu se na chvilku zastavili a řekli jsme si, hele, a kolik máme vůbec těch retrospektivních fotek? A najednou jsme zjistili, že jich máme 107. A chtěli jsme jich mít na výstavu 100. A tam jsme si uvědomili, že jsme prostě v polovině cesty a máme splněný úkol. A místo toho, aby jsme si odpočinuli a začali jsme odpočívat, tak jsme si řekli, tak ono to jde, tak ještě přitvrdíme. A tam jsme věděli, že to děláme dobře, tam to z nás strašně spadlo.
A vážně jste neměli žádný negativní zážitek? Nikde vám nebylo ani na chviličku krušno?
Ale tak samozřejmě, že určitě nám bylo někdy i krušno. Jestli mám říct jeden zážitek, možná to je ten jeden jediný. A tak je to asi po příletu do Ruska právě do Vladivostoku, kde jsme se ubytovali ve čtvrti Diomit, což je takový předměstí Vladivostoku a kde prostě to sídliště ovládají jako různý gengy místní. A to znamená, že když se tam objevil někdo jako my dva s dlouhýma vlasama v těch kraťasech a vypadali jsme fakt jinak, tak jsme samozřejmě byli okamžitě středem pozornosti. Takže chvilku to vypadalo, že opravdu asi jako dostaneme pár facek, ale nakonec to Tomáš vyřešil úplně nejlíp, jak mohl. On zmizel a za 5 minut se vrátil, přišel z Konzumu a měl prostě láhev vodky. A tu láhev vodky jsme tam strestali na tom obrovníku právě s těma domorodcema a dopadlo to tak, že se s náma fotili, když se dozvěděli, jako co děláme a proč tam jsme, a nakonec to byl skvělý zážitek. A ještě bych teda rád řekl, že Rusové nevydrží tolik, co se říká, protože oni odpadli, my jsme vydrželi.
Tak to jsem ráda, že jste neudělali ostuhu. Tomáši, vy máte nějaký negativní zážitek?
Já jsem měl taky asi dvě nepříjemné situace, když jednou jsem zůstal asi shodou okolností spát asi 3 dny pod autem v Indonésii, pod jednou sopkou, kam byl samozřejmě zakázaný vstup. A já jsem tam vyjel, takže mi tam na chvilku nechali. A no, největší průser, co se stal, tak to bylo v Libanonu, kde se posouvala válečná zóna. Já jsem to nevěděl a rozhodl jsem se, že vyjedu s autem Lada Niva na nejvyšší horu Libanonu, na největší horu pohoří Libanon, Gormet el Savda. No a tam se mnou trošku utrhla závěj, takže jsem tam byl už jsem se tam loučil, ale naštěstí všechno dopadlo dobře a měli jsme štěstí, což samozřejmě k tomuhle projektu prostě patří.
Jaké dopravní prostředky jste používali? Samozřejmě letadlo, teď jste zmínili Ladu Nivu, co ještě?
Bylo to ve své podstatě všechno, co nám přišlo pod ruku, co jsme pod ruku potřebovali. A bylo levný. To znamená, že my jsme měli podle těch fotek, které jsme vybrali dopředu, tak jsme měli danou tu osu, kde se budeme pohybovat. A v tom základním bodě jsme většinou přistáli letadlem, to znamená v Ankaře, v Dílí, v Džakartě a tak dále. A pak jsme se přesouvali už po vlastní ose do těch daných lokalit, kde jsme hledali ty retrospektiva. A to znamená, že jsme tady jezdili lodí, autem, vlakem, na motorce, na koni, vším možným. A vyzdvihl bych sem teda zážitek z Volgogradu do Astany, do hlavního města Kazachstánu, jsme jeli vlakem. A ten vlak jel v kuse 72 hodin.
Ano.
Znamená, že jsme byli 3 dny v kupé, v jednom kupé.
Takže ten, kdo říká, že Transsibirská magistrála je velmi romantický zážitek, tak chtěl bych ho poslat z Volgogradu do Astany. Tu romantiku přehodnotí velmi rychle.
Je to krásná, jako krásný panoráma z toho vlaku, kdy vlastně 3 dny v kuse koukáte akorát na jednu věc. Pravo pole, levo pole, nic víc tam není.
Step a bříza.
Cestovatelé Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek se proslavili svojí 9měsíční cestou po stopách Zikmunda a Hanzelky a jsou našimi hosty. My jsme teď trochu lépe některé artefakty, které si můžete prohlédnout také na výstavě v Plzeňské papírně, vystavili tak, aby byly tou webkamerou lépe snímány. Za chviličku si řekneme něco víc o těch úchvatných botách, které jsme tam vystavili, ale ještě k tomu jídlu a pití. Pánové, co vám chutnalo, co vám nechutnalo, jak jste se stravovali? Zhubli jste za těch 9 měsíců nebo naopak?
Tak začneme hned teda na konci. A to znamená, zhubli jsme oba a řekl bych, že jsme zhubli dost, ale to prostě k tomu patří.
Já šel o 12.
No, já to mám teďkon skoro o 10, ale to prostě k tomu patří. Nicméně, co se týká jídla, tak svět je rozmanitej, svět je velký, svět je krásný. To znamená, že každá ta kultura, každá ta země nabízí úplně něco jiného. Já bych chtěl vyzvihnout opět to jídlo, hlavně tedy v Rusku a v bývalých zemích Sovětského svazu, kde mě chutnalo moc. Na druhou stranu hned na začátku cesty v Turecku, kefte a podobné věci, úžasný. A když jenom v rychlosti odbočíme do Indie a do těchto zemí, tak tam na druhou stranu nám nechutnalo vůbec, protože my jsme kluci z vesnice, máme rádi trnice, maso a podobné věci a když nám dá někdo kari a rýži, tak prostě neuspěje.
A co pití? Měli jste vždycky čím doplňovat tekutiny? Nechyběla vám někdy voda třeba?
Voda nám nechyběla, protože my jsme Plzeňáci. Takže jsme vyhledávali vodu převařenou, nejlépe s vlákninou, vitamíny a minerály. Čili jsme pili především pivo, vyhledávali jsme pivo.
Což je 96% voda, tak to je perfektní.
Přesně tak.
Takže to bylo všechno v pořádku s doplňováním tekutin.
Doplňování tekutin bylo
v pořádku. Čím člověk ztratí těch 12 kilo, tím neustálým pohybem, nebo že přestane jíst ty věci, které má denně doma k dispozici?
To bych asi úplně netvrdil. Ono... Je, pro běžného člověka je strašně těžký si představit, co my jsme zažívali. My jsme zažívali přesuny z jednoho prostředí do druhého prostředí a ty přesuny byly kolikrát až 3-4 tisíce kilometrů. A ve vašem organismu se mění bakterie, ten proces prostě chviličku trvá a organismus si s tím neumí poradit, takže prostě všeho se zbavuje. Čili pot a různý...
Zkrátka trošičku předběhli sami sebe v tom, jak jsme byli v tom rychlém pohybu. Určitě na to má podíl i stres, určitě na to má podíl únava, určitě na to má podíl i to, jaký to jídlo v tu chvilku bylo, jestli nám chutnalo nebo ne. A jak Tomáš říká, my jsme opravdu byli co druhý den, už jsme se přesouvali na další místa a tu bagáž jsme samozřejmě táhli sebou. Kolikrát i celý den jsme v tom chodili třeba v Japonsku po městě, takže to člověk prostě zhubne, aniž by chtěl.
Ještě se vás určitě zeptám na počasí. Na začátku jste říkali, že část cesty jste zvládli v žabkách a v kraťasech. Ale ne celá byla ta cesta takováhle slunečná.
No, my jsme, ano, je to tak, my jsme vlastně to, co jsme projeli, nebo to, co jsme měli na sobě, v čem jsme projeli rovníkovou část světa, tak to samé jsme měli na sobě třeba na Sibiři nebo na Kamčatce. Ale byly místa, které nás teda opravdu vyloženě překvapily. Například v Jordánsku, když jsme přistávali v Jordánsku, tak jsme přišli do pouště a pršelo. To bylo opravdu jedinečný. V Libanonu jsme si mysleli, že prostě narazíme na horko a na poušť a tam byl takový vítr a taková zima, že nás to dvakrát vycuklo z postele, prostě ten průvan, ale bylo to prostě plný překvapení, no. Myslím, že jsme to zažívali strašně moc.
Co pak jste to přinesli ukázat za zvláštní botu, obrovskou chlupatou?
To je právě ten krásný příklad toho, v čem třeba tu Sibiř brázdili pánové Zikmund a Hanzelka v téhle krásný, velký, teplý botě ze psí kůže vlastně. A my tedy jsme používali tyhle obyčejné tenisky, které stojí vedle toho, takže si dovedete představit, že když jdete v počasí jako třeba, já nevím, když řeknu Kazachstán, kde skutečně, když jsme vylezli do 3600 metrů nad mořem a bylo minus 20, tak v těch velkých botách pana Zikmunda by to bylo v pořádku, ale v těchhle
tady v tom to prostě nešlo. A oni jsou speciální, protože říká se jim teda unty, je to speciální sibirská bota a má plstěnou podešev, aby tam nešel mráz ze spoda, a když se podíváte tady na naší tenisku, speciální, tak tam má tady místo plstěný podešel akorát díru po nerezové špóně. Ještě z plstěnskýho kovošrotu.
Ano, ta je opravdu hodně prošlapaná, tahleta bota. Pojďme pozvat naše posluchače do papírny na tu výstavu. Kromě toho, co jste nám tady teď ukázali v rámci možností našeho studia, co ještě všechno v papírně posluchači uvidí?
Je to výstava expozice plná unikátů. Za prvé 100 původních fotografií pánu Zikmunda Hanzelky, které nikdy nebyly vystavované v takovéhle míře najednou. A k tomu v kontrastu 100 našich retrospektivních fotografií. Dále máme spoustu unikátních artefaktů, které jsou detailně popsány, a použili jsme na tu expozici takové srovnávání mezi pánovi Zikmundem Hanzelkou a námi, čili co jsme měli na sobě my, co měli na sobě oni. A zlatý hřeb, na který jsme teda velmi hrdí, je 5 smyslů. Lukáši, pokud bys mohl.
A 5 smyslů je ve své podstatě projekt, který je součástí naší výstavy, který má za úkol tomu návštěvníkovi přiblížit tu danou destinaci daleko víc než právě prostřednictvím těch fotografií nebo těch artefaktů. Jde o to, že prostě my všichni máme nějaké smysly a dokážeme vnímat nejen tím, co vidíme, tím chutí a dotykem a tak dále. Takže my jsme vlastně tohle všechno připravili přesně proto, aby ten klient, ve své podstatě návštěvník, který přijde na tu výstavu, tak pokud přijde v sobotu nebo v neděli, vždycky ve 2 nebo ve 4 nebo v 6.
Ve 2 nebo ve 4.
Pardon, ve 2 nebo ve 4, tak právě bude mít tu jedinečnou příležitost ochutnat právě třeba i to jídlo z té dané části světa, nebo uvidí taneční vystoupení nebo kulturní program z té dané části světa. Zkrátka se snažíme to přiblížit víc než jen prostřednictvím těch fotografií.
Prostě se během těch krásných 2 hodin dostane, teď nás čeká indický subkontinent, takže se během těch 2 hodin dostane do Nepálu, do Kašmíru, do Indie a na Srí Lanku.
Tak, to je krásná pozvánka. O knížce už jsme něco maličko naznačili, ještě bychom také měli zmínit film, který bude mít premiéru na festivalu Finále Plzeň 2019. Co v tom filmu bude?
No, my právě nevíme. To,
ano, aha. My bychom to chtěli vědět, ale naše slečná režisérka to drží pečlivě v tajnosti, aby my jsme sami byli překvapeni, ale můžeme teda poodhalit, že náš štáb nás sledoval 4x na naší cestě. V Indii,
v Nepálu, vlastně v Indonésii na Sumatře, na Palaunias, a v Rusku na Kamčatce a na Sibiři, a ještě vlastně na začátku v Turecku hned vlastně ty první dny. Takže vystřídali se na nás 3 kameramani a strávili jsme spolu dohromady nějaký 2 měsíce toho cestování. Viktorka říká, že toho materiálu je tolik, že je na to sama zvědavá. My jsme na to zvědaví ještě víc, protože opravdu nevíme, co tam bude.
A chce ukázat tím prostřednictvím toho filmu, jak to vypadá, když 2 obyčejní kluci z vesnice cestují po stopách Zikmunda Hanzelky a dobývají celý svět.
Ten film tedy bude mít premiéru na Finále a pak se bude promítat v kinech nebo na Besedách. Jak to s ním bude potom dál?
Film je natočený jako nezávislý film.
Ano.
Čili budoucnost je otevřená.
Ano.
A těch nabídek už je teďko spousta a my jenom doufáme, že ho dostaneme i do televize.
Vy taky pořádáte teď spoustu besed a spoustu přednášek, je o vás velký zájem, takže kdo se podívá na ty internetové stránky, řekněte prosím přesně tu adresu Projekt 100?
Ne.
Zikmund 100, pardon.
Tak se tam všechno může přečíst. Další projekty a cesty, až se tenhle ten velký humbuk teď jako uzavře, což asi bude za dlouho, ale přesto spřádáte další plány, Lukáši, Tomáši?
No,
veřejně ne.
Veřejně ne.
Mezi přáteli a posluchači Českého rozhlasu Plzeň. Trošku.
jde o to, že tady nejsme zase tak dlouho na to, aby jsme hned mohli zase někam odjet. Teď máme před sebou rok plný práce, tak uvidíme, co bude dál.
Ještě jsem zapomněla zmínit, že je výstava týkající se cestovatelů Zikmunda a Hanzelky také před vědeckou knihovnou.
Ano, přesně,
tam je k vidění co?
A vlastně tam je 21 velkých panelů a na každém tom panelu je buď několik fotografií nebo jedna fotografie. Je to samozřejmě prolnutý i tím retrospektivem, ale chtěli jsme trošičku přiblížit tu naši cestu právě právě prostřednictvím těch 20 panelů. To znamená, že tam uvidíte momentky, uvidíte tam architekturu, uvidíte nás, uvidíte náš štáb, ale uvidíte právě i to retrospektivu.
Tak pánové, já vám moc krát děkuji, že jste přišli. Zvu všechny naše posluchače do papírny i do vědecké knihovny. No a vám přeji, aby jste měli jenom krásné vzpomínky na ty vaše cesty. Všechny jste je předávali těm, kteří přijdou na vaše přednášky. Mimochodem ta nejbližší, dáme ji dohromady, teď nějakou besedu.
No, nejbližší přednáška je právě teďko v sobotu o 14 hodin a o 16 hodin pět smyslů v plzeňské papírně.
Jo, výborně, tak to jsem ráda, že jsme ještě i tohleto zmínili. Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek, cestovatelé, kteří se vydali po stopách Zikmunda a Hanzelky, byli našimi dnešními hosty. Díky, že jste přišli, mějte se hezky, naslyšenou.
Děkujeme.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme.